Вітаю всіх! В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та технічних працівників Українського радіо. В студії для вас працює Ірина Соломко та моя колега Ольга Веснянко.
Доброго вечора.
З звукорежисерським пультом допомагатиме видавати цей ефір для вас Наталя Тузиченко. І ми традиційно в четвер оголошуємо депутатську годину. До нас в студії вже з'явилася депутатка Вікторія Пташник, вона позафракційна, Ігор Луценко від «Батьківщини» та Аркадій Корнацький від «Блоку Петра Порошенка». Всім добрий вечір.
Доброго вечора.
Дуже раді вас тут бачити.
І можна телефонувати. Стартуй. 044-239-62-92.
Ми знаємо, що це питання наших слухачів завжди є запитання до народних депутатів. Так, спробуємо їх одразу анонсувати цю можливість, поставити ці запитання.
І свіжа новина, яка звучить застарілою. Рада дозволила арештувати Сергія Клюєва. Ну, коментарі вже такі, чому лише зараз Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до відповідальності та арешт депутата опозиційного блоку Сергія Клюєва. Чим ще може похвалитись Верховна Рада сьогодні? І чому так пізно? Ваші коментарі. Вікторія Пташник.
Я, можна почну. Добрий вечір. Насправді, я б з цієї новини навіть взагалі б не починала, тому що вона настільки є неактуальною. Ви знаєте, що про зняття депутатської недоторканності і фактично надання дозволу на Генеральній прокуратурі на початок кримінального провадження Рада голосувала ще там десь півроку чи навіть більше тому. І тоді ми піднімали, народні депутати, зокрема, я висловлювалася з трибуни, що дуже дивно, що Генеральна прокуратура на той час не внесла нам подання ні про затримання, ні про арешт. І очевидно, що на той момент Генеральна прокуратура вважала, що немає жодних підстав вважати, що даний народний депутат, тобто Клюєв, ухилиться від слідства. Ну, тобто таких підстав не було, ну, оскільки вони не подали відповідні подання про арешт і затримання. І, власне, я думаю, що вся країна бачила, що тільки ми проголосували про надання згоди на початок цього кримінального провадження, зразу, власне, Сергій Клюєв покинув Україну.
Зник.
І зараз чомусь Генеральна прокуратура думала, і нарешті ми голосуємо це дивне подання. Насправді, ну, сьогодні, що ми його голосували, що не голосували, я думаю, що ефект абсолютно той самий. Власне, не може таким чином діяти Генеральна прокуратура. І я би, принаймні, зараз звернула би увагу якраз на необхідність провести внутрішнє службове розслідування і побачити, власне, хто з представників Генеральної прокуратури недбало виконував свою діяльність, відповідно, ну, хоча б притягнути внутрі до відповідальності в прокуратурі за, власне, таку недбалість.
А що скаже пан Аркадій Корнацький і Ігор Луценко? Можливо, варто покликати Генпрокуратуру звітуватися до парламенту?
Я би ще хотіла би додати, що насправді на фоні новини про Клюєва сьогодні зранку ми всі були трошки здивовані новиною про те, що проти українських високопосадовців, зокрема Олександра Віктора Януковича, ну, Олександра не посадовця, але сина колишнього президента Миколи Азарова, Віталія Захарченка, Віктора Тартам, Пшонок, Лукаш Клюєва та всіх тих людей, які особлюють режим Януковича, були зняті санкції. Потім, звичайно, була прес-конференція Сергія Горбатюка, який начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури, який сказав, що насправді це інформація не зовсім відповідає дійсності, що мова йде про ті санкції, які були накладені до 6 березня 2014 року, зараз накладені нові санкції, і, тобто, до березня 2016 року все окей. Але все одно, от певні такі побоювання, що наша Генпрокуратура в цьому напрямку замало працює, є. От, зокрема, пан Ігор Луценко, він член комітету з запобігання корупції.
Що скажете?
Ви ж контролюєте цей процес, та? Які там бачите ви позитивні,
важаю
негативні
впливу
речі?
Ну, ми бачимо негативні речі. Справа в тому, що ми якось запрошуємо там Генеральну прокуратуру до нас, щоб вони приходили, а вони не приходять. Ми так само запрошуємо МВС, що вони приходили, вони так само не приходять. Тобто функція контролю у нас страждає через те, що з іншого боку не виконують свої прямі службові обов'язки перші посадові особи.
Куди не приходять? На комітет?
Так, на комітет.
Звітувати.
Члени комітету питаєте, то я про комітети розказую. От. Власне, я думаю, що це логічно, тому що їм немає, що нам розказати. Лише там зганьбитися, тому що багато журналістів приходять. Власне, через це, я думаю, вони не приходять. Я хочу сказати трошки про Клюєва. Ну, там достатньо така неоднозначна ситуація. Справа в тому, що я би розглядав це саме в контексті справи Мосійчука. З приводу Клюєва прокуратура до букви виконувала цей потворний портновський КПК, який дозволяє великим заможним людям отаким чином уникати шляхом кивання п'ятами кримінальної відповідальності за свої свершення. Так продуманий КПК, власне, так він і працює. Але ж коли треба, виявляється, що влада, і зокрема прокуратура, може переступити через норми закону прямі, через регламент, через все завгодно. І арештувати свого політичного опонента з якимись там короткостроковими чи довгостроковими цілями. Питання, чому так відбувається? Тобто, якщо ми вже вирішили, що тут в нас в країні беззаконня, то давайте беззаконня вже буде для всіх, для Клюєва і Мосійчука. А якщо закон, то давайте закон для Мосійчука і для Клюєва. А тут от певна отак гра йде, і я думаю, що це треба дивитися, яким чином голосує опозиційний блок. Оскільки там знімаються санкції, в'яло дуже, так, мляво розвивається розслідування, то я думаю, що це пов'язано з певним голосуванням опозиційного блоку, яке ми бачимо, за бюджет голосують вони, коли треба, за ще якісь новели, які потрібні саме тим, хто керує в телефонному режимі Генеральної прокуратури. Тому, власне, відповідь, чому не однаково застосовуються одні і ті ж норми до одних і тих же народних депутатів, які однаковий статус мають.
А хто керує в телефонному режимі Генеральною прокуратурою?
Якийсь там клерк під керівництвом Філатова, я так це уявляю, собі дзвонить і розказує там напряму, скоріше за все, заступникам генерального прокурора, керівникам там відповідних структурних підрозділів, що як їм треба робити. Приблизно до цього рівня, на жаль, впала наша прокуратура.
Пане Аркадію, ви представник саме провладної політичної сили. Як ви могли би прокоментувати, зокрема, цей закид щодо того, що Генпрокуратурою керує чиновник клерк з АП?
Я не буду жодним чином коментувати чутки або чиїсь, скажімо так, передбачення чи власні якісь тлумачення подій. Я хочу сказати інше і підкреслити те, що вже неодноразово мені довелось підкреслити. Мене дуже дивує і, як то кажуть, умиляє просто ситуація багатьох депутатів, які спочатку влаштовують у законодавстві українському безлад, а потім питають, а чому воно не працює? Ми в українському законодавстві, я кажу ми, тому що останні роки, я маю до цього певне відношення, а ще більше всі ті політичні сили і народні депутати, які ось уже близько 2 років після Майдану приймають всілякі поправки до закону, до законодавства, у такій мірі розбалансували правову базу діяльності правоохоронних органів, що можна сказати, що вони її практично знищили. Якщо почати, наприклад, з кінця, то всі ви, напевне, пам'ятаєте, наші радіослухачі також пам'ятають оцю епохальну подію про те, що міліція 7 листопада перестала працювати і начебто у нас появилася національна поліція. Так от хочу всім нагадати, що поява національної поліції фактично була на голому місці. Тому що за весь час, коли йшла так звана реформа, не підготовили жодних нормативно-правових актів для її діяльності. І біля 2,5 місяців, наприклад, усе слідство стояло. Оперативно-слідча робота стояла. Злочинність росла. Те ж саме можна сказати і про Генеральну прокуратуру. Як почали ламати її повноваження ще за часів Януковича, а ламали свідомо, між іншим. Ламали для того, щоб самим не відповідати. І так само кримінально-процесуальне законодавство. Так воно продовжується і досі.
Так, і наш звукорежисер Наталія Тузиченко підказує нам, що у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Добрий вечір. Олександр, місто Знам'янка. 2 дуже коротеньких питання. Перше питання до всіх депутатів. Скажіть, будь ласка, чому час від часу от називають Януковича злочинцем за те, що він в неконституційний спосіб без референдуму змінив Конституцію? І чому, наприклад, ніхто не говорить про те, що треба Олександра Мороза притягти до кримінальної відповідальності за те, що він також без всенародного референдуму продавив в 2004 році зміни до Конституції? І друге запитання до особисто до Ігоря Луценка. Скажіть, будь ласка, чи будуть позбавлені, звільнені з фракції ті кілька народних депутатів, які проголосували за оцю спрощену процедуру щодо змін до регламенту, щодо змін до Конституції? Дякую.
Дякую. У нас якраз ми збираємося проговорити про це теж, але хай спочатку...
Коментар Ігора.
Так, Ігор Луценко дасть відповідь. Це запитання на друге, а на перше, я так розумію, що всі гості мають відповісти.
Я думаю, що ні. Це була позиція тих депутатів, котрі на сьогодні були фракції. Власне, це була загалом, я би сказав, скоріше позиція фракції. Я для себе утримався від такого голосування, яке пропонувалося, але, в принципі, більшість людей, котрі зібралися сьогодні вранку вирішувати це питання, вони саме прийшли до такого висновку, що це є оптимальним на сьогодні для них способом виразити свою волю. Тому я не думаю, що буде якісь такі засоби, і взагалі я би не надто драматизував цю ситуацію. Я думаю, що перш за все треба звернути увагу на те, що немає голосів, 300 голосів за Конституцію. І з одного боку, з іншого боку, у нас є можливості продовжувати діалог в рамках Мінських угод, принаймні там позбавившись певних звинувачень, що ми тут, мовляв, не хочемо затверджувати ту Конституцію, яку хоче Путін.
Дякуємо за коментари і нагадаємо нашим слухачам і слухачкам, що президент підписав закон про регламент внесення змін до Конституції вже через декілька годин після його ухвалення Верховною Радою. І коментарі пані Вікторії Пташник та Аркадія Корнацького.
Так, і теж можна сказати, що перед тим, як це було проголосовано, 55, якщо не помиляюся, 51 народний депутат зібрали підписи і направили подання до Конституційного суду щодо роз'яснення та що черговість сесії, і я думаю, що пані Вікторія, як одна з тих, хто підписувала це подання, може нам пояснити нашим слухачам, яка була мотивація і сьогодні, чому ви голосували за ці зміни до регламенту?
Я не голосувала за зміни до регламенту. Так, я є підписантом конституційного подання, це правда. Зразу декілька хочу речей зазначити. Для мене це конституційне подання з одного боку, як для юриста, означає якраз унеможливлення неоднакового трактування норм Конституції, що, власне, я бачила, відбувається в парламенті, тому що ще 5 січня цього року в інтерв'ю віце-спікера Оксани Сираїд вона заявила якраз про те, що дані зміни конституційні не мають строку для їхнього розгляду, і фактично після даного інтерв'ю, зокрема, до мене почали звертатися міжнародні дипломати, які якраз і говорили, що це означає, що ви маєте проголосувати і зібрати ці 300 голосів тільки до 2 лютого, чи спираючись на інтерв'ю Оксани Сироїд, якраз вони запитували, чи це означає, що наступна, вони чули від неї пояснення, що наступна сесія, чи це будь-яка наступна. Тобто, спершу я вважаю, що якщо в парламенті ми можемо дозволяти собі, неоднакове таке тлумачення виникає, то очевидно є підстава для роз'яснення з боку Конституційного суду. З іншого боку, ви знаєте, що дані конституційні зміни, вони якраз спершу направлені на реформу децентралізації, тому яка широко підтримується нашими міжнародними партнерами, зокрема Венеціанською комісією, Радою Європи. І Рада Європи у нас величезний форум у грудні місяці минулого року робила, де і президент Венеціанської комісії, і представники Ради Європи якраз говорили про те, що дані конституційні зміни дозволять перейти від радянської централізованої системи, це, зокрема, президент Венеціанської комісії заявляв, до європейської системи і фактично досить є таким стартом для розвитку України. Тому, власне, це і спосіб врятувати дану реформу, тому що очевидно, що наразі, якщо вона буде провалена, то парламент не зможе повертатися до внесення змін в ті самі норми Конституції протягом року, А експерти з децентралізації кажуть, що фактично розгляд майбутньої реформи децентралізації десь на 5 років буде відкладений мінімум. Що стосується референдуму і, власне, запитання, я зразу хотіла би зауважити, що відповідно до Конституції України, от коли не знаєш, як діяти, потрібно діяти, як передбачено нашим законодавством. Так от Конституція України якраз передбачає, що референдум проводиться, коли вносяться зміни в розділ перший, тобто загальні положення, де там говориться про унітарність держави, там інші положення, в розділ 3 референдум і вибори, і в розділ 13 власне внесення змін до Конституції. Це розроблено було спеціально для того, щоб якраз органи державної влади не узурпували владу, не змінили би унітарність нашої держави, не змінили порядок внесення змін до Конституції, порядок проведення виборів і так далі. Наразі ці зміни, що стосуються децентралізації, вони і, до речі, і правосуддя також, не вносять зміни в жодні розділи, які передбачають якраз обов'язкові затвердження їх на референдумі. Тому, коли політики заявляють про необхідні затвердження змін на Конституції на референдумі, я зразу говорю, поставте їм питання, будь ласка, які питання, які формулювання вони хочуть винести на референдум.
Ну, це зрозуміло.
Винести на референдум питання, які повноваження мають бути у префектів, вибачте, так це перекладання відповідальності. І це говорить про те, що законодавчий орган парламент не спроможний самостійно взяти на себе відповідальність і визначити це. І хоче запитувати у широкого, ну, фактично, суспільства.
Це тому... зрозуміло. Пані Вікторія, але чому ви не голосували за цей закон? За донесення змін до регламенту? Ви подали подання?
Так, але для мене це абсолютно не пов'язані речі, тому що я розумію, що тлумачити норми Конституції має Конституційний суд. Фактично, цей закон для мене така спроба, очевидно, розтлумачити норми Конституції.
От, власне,
я не хочу перебирати повноваження Конституційного суду на себе, я вважаю себе неповноваженою.
Тому, це знову така, така політична доцільність. Коли треба, ми змінимо регламент і зробимо так, як треба. Це була Вікторія Пташник. Зараз Ігор Луценко. Будь ласка, ваша точка зору щодо все-таки цього голосування. Внесення змін до регламенту. Ви, знову ж таки, не голосували за це?
Ну, так. Да. Для мене, чесно кажучи, теж є певна сумнівність з точки зору конституційності саме цього закону. Можливо, ми пішли трошки занадто далеко. Маю на увазі, ми це парламент. І взагалі навіть які б гарні мотивації не стояли за цими діями наших колег, тим не менш тут все-таки є серйозні ризики. Коли ми будемо виходити за межі Конституції певними законами, особливо в цих ситуаціях таких екстремальних, що стосуються Мінських угод, це створює певні ризики для поганих прецедентів. Тому я вважаю краще якби перебдіть, чим не добдіть. Все-таки треба було б консервативніше ставитися до цього законопроекту, можливо, ще трошки його допрацювати.
Це говорить Ігор Луценко, народний депутат. До цього ми почули коментар народної депутатки Вікторії Пташник в ефірі, адже депутатська година. І нині почуємо Аркадія Корнацького з блоку Петра Порошенка.
А,
до нас...
бо я теж сказала, який не голосував. От я спеціально відкрила сторінку.
Добре.
Рада,
так, зараз уточнимо, чому. І до нас можна зателефонувати з іншими також питаннями. 044-239-62-92. Перед тим скажу, що ось Володимир Гройсман коментує досить в позитивному ключі. Він пише про важливе рішення, яке стосується змін до регламенту. І говорить, що це рішення дасть додаткові 5-6 місяців. Ось пані Вікторія Пташник зауважила, що потрібні зміни до Конституції в частині децентралізації, власне, тому тішиться Володимир Гройсман і пише, що не відкладаючи це питання на невизначений час. Водночас я пригадую, що ще за часів, як він був міністром і таким активним лобістом децентралізації в Україні, він також обіцяв, що децентралізація не відкладається на невизначений час і буде ось там з першого числа, з нового року, з літа, з осені і так далі. Що скаже Аркадій Корнацький з блоку Петра Порошенка, який не голосував за внесення цих змін, яким тішиться Гройсман.
Я і за те, і за інше не голосував, не підтримав це. І тому що, на відміну від того, що сказала моя колега Вікторія, по-моєму, вона лукавить, це речі абсолютно пов'язані. Вони мають одну і ту ж саму мету – спасти, так сказати, від провалу ті зміни до Конституції у частині так званої децентралізації, термін розгляду яких у Верховній Раді ось закінчується буквально завтра. Я не голосував, звичайно, із моїх принципових міркувань, тому що, по-перше, голосування за внесення змін до регламенту – це дуже річ сумнівна з точки зору законності і конституційності. А стосовно змін до Конституції в частині так званої децентралізації, я є принциповим противником, тому що, на моє глибоке переконання, ті зміни, які всі називають децентралізацією, причому забуваючи частину питання, що там йдеться не тільки про децентралізацію, там йдеться ще про дві великих речі – про реформу місцевого самоврядування і реформу адміністративно-територіального устрою.
Що є так одним процесом,
там саме
очевидно.
Страшне, що там є, це не те, що там будуть окремі райони Донбасу мати порядок самоврядування окремий, не те, що префекти будуть мати такі повноваження. Там страшним є зовсім інше, чого що? Багато хто не розуміє.
Що
це так зване добровільне, насправді примусове об'єднання територіальних громад, яке абсолютно
це
Україні не потрібне,
ми це обговоримо,
тому що воно знищує насправді реальне самоврядування, знищує сільради і знищує село українське.
Дякую за ваш коментар. У нас є дзвінки, ми повернемось до коментаря.
Пані
Вікторія, у нас люди телефонують часто з інших міст, це дорого коштує до Києва. Алло, доброго вечора, ви в ефірі.
Скажіть, будь ласка, а коли ви будете розказувати про економіку, що економіка піднімається, пенсії зростає, зарплата, і, а коли будете розказувати, коли буде люди роботати, голосування, то все...
Ми вас зрозуміли, дуже дякуємо.
Наступний
дзвіночок там.
Алло.
Добрий вечір, ми вас слухаємо.
Місто Черкаси. Скажіть, будь ласка, от ми навіть сьогодні слухали засідання Верховної Ради. От хіба так можна? От дивіться, все рем'я запрошують, зайдіть в кулуари, вийдіть з кулуарів, зайдіть в зал, а потім голосування оце. Проголосували, да, 203 голоса. Давайте ще раз, давайте. Ну, це козроду ж такого не було. І це правомірно, хіба це зачитувати можна так? 20 разів.
Добре, ми вас почули, дуже дякуємо, ми не будемо часу багато забрати. Давайте пані Вікторія зробить репліку, а потім пані
Вікторія нарікала ще до ефіру, що 20 разів, правда? Чому так багато дійсно?
Зразу, ну, можу на це питання відповісти. Я думаю, що це не, ну, те, що я бачу в Верховній Раді, це не тільки питання, що там депутати заходять і виходять. Насправді, ну, цього не так багато, як інколи головуючий озвучує це з трибуни. Але все-таки це якраз не підтримка тих чи інших законопроєктів, більше за все, і привернення уваги депутатів для того, щоб вони на це звернули. Але я абсолютно погоджуюся, що питання дисципліни, воно, на жаль, є надзвичайно актуальне наразі, і тому що дуже важко звернути увагу депутатів, і щоб вони слухали, що відбувається власне у засіданні.
А хто має за це відповідати? Це має бути голова фракції. От хто має? Ви ж не в дитячому садочку, щоб брати депутатів
і заганяти
в зал.
Я взагалі ввела би кодекс депутатської етики, тому що до народного депутатства, власне, я була адвокатом. Я знаю, що таке адвокатська етика. Це, власне, не ефемерне поняття, це конкретні правила, які затверджені. Тому я б таке щось зробила на кшталт депутатської
етики. Пані Вікторія, я пригадую великий проєкт ОБСЄ по круглих столах з утворення кодексу депутатської етики, і було і зібрання, всілякі зустрічі.
Але його не існує
не
на сьогоднішній день.
Але от морально-етичні якісь норми у нас мають виконуватися. Ну, колеги, це дивно взагалі-то. Нічого не поможе ніякий кодекс, коли такою є природа цієї Верховної Ради. Такі люди там зібралися, які прийшли туди балакати, анекдоти розказувати, я не знаю, ще чим займатися, але не сидіти на робочому місці, а ведуть у нас засідання наші шановні спікери і віце-спікери. Вони ж не працюють навіть і не думають працювати за повною процедурою. Постійно скорочена процедура. Постійно ігнорування всіх інших вимог регламенту і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, що навряд чи нам допоможе там кодекс етики.
Я думаю, що ми зараз напрацьовуємо, якраз я знаю народних депутатів, які напрацьовують відповідальність. Ну, якщо ввести власне відповідальність народних депутатів там за бійки, наприклад, да, якщо чітко встановити там про те, що відповідальність буде у вигляді там неможливості приймати участь у пленарних засіданнях, наприклад, там зниження заробітної плати, хоча для багатьох це, мабуть, що не дуже актуально, але все-таки. Ви знаєте, я думаю, що якщо цю відповідальність відповідальність фактично застосовувати, мені здається, що перспектива буде ну, кращою, ніж наразі існує. Я все-таки, якщо можна, до репліки повернуся, тому що я не дозволяю собі, як правило, там моїх колег давати їм оцінку, лукавлять, не лукавлять, але оскільки оцінку почула відносно себе, хотіла би роз'яснити. Стосовно все-таки конституційного подання і внесення змін до регламенту. Я сказала, що для я особисто для себе не вважаю, що такі речі мають бути пов'язані, тому що для мене тлумаченням Конституції займається Конституційний суд. Народні депутати мають повне право звернутися до Конституційного суду за роз'ясненням. В той же час я вважаю, що народні депутати не можуть перебирати на себе функції тлумачення Конституції і тому саме не пов'язують ці речі. Тому
я вибачаюся, але оскільки це все-таки відповідь на мою репліку, то я хочу
сказати,
що не зрозуміло у двох словах, які записані в Конституції, що мають розглянути бути поправки до Конституції у чергову наступну сесію.
Не так, у наступну чергову сесію.
У наступну
Вікторі.
Чергову сесію, вибачаюсь, так. Наступна
дякую,
чергова
пане,
сесія.
Це
що
говорить
тут, як
пан Аркадій Корнацький з блоку Петра Порошенка. Нині ми дамо слово Ігору Луценко щодо, власне, садка. Децентралізації. Вже висловились і пані Вікторія Пташник, і пан Аркадій Корнацький щодо децентралізації цих змін. І ось ми бачимо сьогодні блок «Батьківщина», ось таке зображення, поширили постер, що начебто Юлія розуміє, цитую, що особливий статус Донбасу – це прихована федералізація та план Путіна. Юлія виступає проти таких змін до Конституції. Ви все ж таки з Батьківщини. І скажіть, що дійсно ви ототожнюєте зміни до Конституції, в тому числі в частині децентралізації, з начебто, цитую, прихованою федералізацією.
Ну, безумовно. Ми ж розуміємо, що ці зміни з'явилися не з там навіть адміністрації президента, це з'явилося конкретно з Кремля, з Путіна, ці всі ідеї. Тобто в Мінську їх нам оголосили і сказали, або приймайте, або ми вас продовжимо вбивати. І в принципі президент це підтверджує, і всі міжнародні спостерігачі, власне, так і говорять. Ви приймаєте Конституцію, інакше війна продовжиться. Це є прямий шантаж. Я не вважаю, що доцільним створювати прецедент піддавання шантажу, тому що шантаж продовжується, війна продовжується і так далі. Навпаки, треба від цього, якби, ну, чітко відмежовуватися.
Пане
тому
Ігоре,
Батьківщина
зміна...
взяла курс, що ми не будемо за це голосувати, і ми вважаємо це дійсно небезпекою для нашої держави.
Так, а децентралізація потрібна Україні, на вашу думку?
Децентралізація, звісно, потрібна, лише треба децентралізація в прямому значенні цього слова, а не те, що там розуміється під різними ініціативами.
Знищення
сільради, наприклад. Ну, знищення введення там інституту там якихось
чи посилення
там кунаків президента там чи ще
так. Говорити фахово, та ну мені би не хотілося. У нас насправді дуже багато тем, які ми ще хотіли би говорити. Та тобто, у нас не зовсім експертна студія, тому що у нас багато разів ми спілкувалися саме з експертами, які досліджують децентралізацію, які говорять про те, чому важлива вона має
зокрема
відбутися.
Анатолій Ткачук цю книжку написав. Про
ну навіть питання, тобто, якщо говорити, тобто в основі децентралізації є лежить економічні причини у всьому світові, і тобто, ми децентралізацію мали прийти ще в кінці 90-х років, тобто через політичну доцільність ми це не зробили. І я сподіваюся, що нарешті в цій країні здорового глузду вистачить для того, щоб цей шлях пройти. Я хотіла би проанонсувати, що у нас триває депутатська година. За кілька секунд ми будемо змушені прерватися, і наші слухачі почують погоду від нашої колеги Наталі Діденко. Ось, а ми повернемося з Вікторією Пташник, Ігорем Луценко та Аркадієм Карнацьким вже буквально за 2 хвилини.
Погоду і в селах, і в містах.
Звичайно.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра більша частина Європи перебуватиме у хмарах різної щільності, але опади пройдуть переважно у північній частині. Сніг або дощ залежатиме від температури повітря. В Україні 29 січня мокрий сніг та дощ можливі найближчої ночі майже скрізь, окрім заходу, а завтра вдень лише у північних областях. Плаватимуть тумани, які допомагатимуть теплій погоді з'їдати нещодавній сніг. Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою від -3 до +4 градусів. На крайньому півдні та на південному заході України – до +4, +7. У Києві завтра місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Протягом доби температура повітря коливатиметься в межах 0 плюс 3 градуси. Тумани місцями ожеледиться. Найближчим часом якихось серйозних морозів не варто чекати, а краще поганяти по розпродажах і купити класні водозахисні черевики або гумовики на теплій підкладці, бо льодяні калюжі і просто калюжі – пріоритет прийдешньої синоптичної ситуації. І не забувайте про бурульки. Вони зараз можуть бути особливо небезпечними.
І ми повертаємося. У нас триває депутатська година. Для тих слухачів, які до нас щойно приєдналися, нагадую, що у нас в студії знаходиться Вікторія Пташник, вона позафракційна, Ігор Луценко від «Батьківщини» та Аркадій Корнацький, БПП. Це громадська хвиля, яку для вас ведуть Ірина Соломко та моя колега Ольга Веснянко. І давайте все-таки ми от в першій частині говорили про зміни до Конституції, зміни до закону про регламент. Звучало такі досить відверті, мені здається, оцінки того, що в Верховній Раді відбулося. Це за вам щира подяка, я думаю, і від наших слухачів, і від нас з Олею, як ведучих. От хотілося б ще такі підбути невеличкі підсумки. В 26 січня, тобто у вівторок, Верховна Рада змінила систему контролю за антимонопольним комітетом України, контролю антимонопольного за контрастацію бізнесу. Я знаю, що саме Вікторія опікується цією темою. Більш того, якщо я не помиляюся, навіть йшла в Верховну Раду для того, щоб міняти це. Як ви оцінюєте це голосування? Чи ви задоволені і що ще не зроблено?
Власне, так, я вважаю, що взагалі, якщо ми говоримо про розвиток економіки, то антимонопольний комітет має свою основну функцію виконувати, якраз розвивати конкуренцію на ринках, і це, власне, буде призводити до того, що ми зможемо купувати найякісніші товари за найнижчими цінами, тому що конкуренція породжує процвітання. Я пам'ятаю цей слоган там на дверях в антимонопольному комітеті ще висить. Власне, його треба втілювати. На цьому тижні ми проголосували один законопроект, який я називаю такою своєрідною дерегуляцією, тому що є маленькі бізнеси, чия діяльність ніяким чином не впливає на розвиток конкуренції, але вони змушені, коли там свої реструктуризації проводять, змушені звертатися до антимонопольного комітету за відповідними дозволами, так звані дозволи на концентрацію. І ми фактично прибрали цей обов'язок, піднявши вартісні показники, при досягненні яких потрібно звертатися за дозволом на концентрацію. І додатково ще ввели офіційний механізм консультацій. Тому що за часів попереднього керівництва антимонопольного комітету дуже часто існував практика, коли якщо ти не домовишся з антимонопольним комітетом, там з керівником його, то фактично тобі документи повертають. І так
більш
можна
того,
було
там,
повертати
це
там
особливо
по 4,
стосувалося іноземних компаній.
Не тільки,
вони
всі
були...
будь-яких компаній, фактично, так, чиї інтереси не лобіюють, іноземні компанії, да, вони підтримують антикорупційні ці різні акти, тому очевидно, що вони гратися в ігри колишнього керівництва не хотіли. А офіційні якісь консультації ніхто не надавав. Тобто документи пакети поверталися з тим, що пакет документів не відповідає законодавству, з такими широкими формулюваннями. І фактично ми зараз запровадили механізм офіційних консультацій, абсолютно. Тому заявники можуть офіційно звертатися до антимонопольного комітету в рамках своїх розгляду своїх пакетів документів і зобов'язувати фактично комітет відповідати на їхні відповіді. Мені здається, що це так само зможе мінімізувати ці корупційні ризики, які наразі існували, тому це позитивні зміни. Але ми не проголосували інший важливий законопроект, який стосувався штрафних санкцій, які антимонопольним комітетом накладаються. І фактично, чому це було важливо? Тому що наразі у нас законодавство передбачає максимальний розмір штрафних санкцій, але не встановлює, яким чином їх потрібно розраховувати. Коли немає порядку розрахунку, це завжди шлях до корупції. Тому хоча б ввести принципи, які би були б обов'язковими для всіх, дуже потрібно. Я вже не кажу про те, що ми взяли на себе зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію з ЄС, розробити такі принципи калькуляції штрафних санкцій. Але цей законопроект...
А чому цей законопроект не був проголосований?
Парламент розділився, тому що одна половина парламенту вважала, що потрібно надати судам право самостійно змінювати розміри штрафних санкцій, які комітетом антимонопольним винесені. А інша частина парламенту виступала категорично проти, тому що, ну, знов-таки, і там є свої плюси і мінуси, але однозначно, щоб не долучатися до неоднакового застосування законодавства, потрібно певну практику напрацювати і, мабуть, тоді надавати ці повноваження судам. Але я сподіваюся, що ми доопрацюємо і зможемо...
Дякую.
Довести цю справу.
Юрій Лисенко, ви за які з цих законопроектів ви голосували, за які не голосували і чому?
Дивіться, значить, я все-таки вважаю, що на нинішньому етапі судової реформи, чи то не реформи, ризиковано було давати всі можливості судам на свій розсуд міняти розміри штрафів. Тому що Ахметова є Запорізький суд, Коломойського є там Дніпропетровський суд і так далі. Є всіх свої суди. Тому я все-таки якби обережно поставився до такої якби новели, і я вважаю, що дійсно на нинішньому повторі етапі спочатку треба розібратися з судами, а потім вже дозволяти їм такі от речі. Тому, чесно кажучи, я би сконцентрувався на повноваженнях антимонопольного комітету, саме щоб він давав там за якоюсь максимально прозорою методикою формував всі штрафи.
Дякую.
Відповідно, так і голосував.
Дякую. І тепер Аркадій Карнацький, БПП.
Я не голосував і, звичайно, не міг голосувати, тому що от ми щойно стали свідком чергової контроверсійної абсолютно події стосовно цього зміни законодавства щодо антимонопольного комітету. Тобто нам кажуть, що треба поліпшувати конкуренцію, от, треба протидіяти монополізму, монополізації, і в той же час той закон, про який щойно було сказано, він збільшує можливості для монополізації, він зменшує можливості для конкуренції, він покращує умови для злиття, поглинання, для збільшення бізнесу, тому що він піднімає розміри, оту планку, коли потрібно звертатися за дозволами до Верховного. Я вибачаюся, ви самі щойно сказали, що ми підняли вартісну планку,
так, але
коли потрібно звертатися до антимонопольного комітету за дозволом на об'єднання або на злиття, або на придбання.
Абсолютно.
Так?
Але коли маленькі компанії, чия діяльність ніяким чином не впливає на конкуренцію, звертається за дозволом, то це виглядає дуже дивно. Це було наше зобов'язання взяти угоду про асоціацію з ЄС. Це була вимога для чергового траншу МВФ. Це наша коаліційна угода. Всі абсолютно міжнародні партнери опікувалися, говорили про те, що жоден парламент не спроможний був це зробити,
але...
тому що антимонопольний комітет на цих справах заробляв з маленьких
бізнесів. Ви знову
бізнесів.
Про Європу.
Але комітет має фокусуватися
там...
на монополіях.
Давайте ми не будемо перетворюватися на шустера.
Є сутність закону завжди в одній нормі. Підняли планку, значить, можна уже в тій планці більше придбати, більше об'єднати, аніж раніше. Якщо це не зрозуміло комусь, то я вибачаюся.
Пане Аркадію Корнецький, аргументуйте, будь ласка, на підставі чого саме ви робите висновок, що це не корисне для українського конкурентного вільного ринку зміни до законодавства? Будь ласка, якщо можна коротко, в кілька речень. На підставі чого ви робите такі висновок?
Коли підвищений поріг, коли потрібно звертатися за дозволом на, наприклад, об'єднання активів до антимонопольного комітету, то це значить, що раніше можна було збільшувати бізнес при менших критеріях, а тепер стало при більших критеріях. Тобто свободи для монополізації у певній галузі стало більше.
Добре, це ми зрозуміли.
Тут все просто.
Який поріг? От скажіть, будь ласка, пані Вікторія, думаю, щоб ми всі зрозуміли. От який був поріг і наскільки він збільшився?
Був поріг 1 мільйон євро в Україні з одного боку і 12 мільйонів євро по всьому світу. Тобто це не стосується активів однієї компанії, а рахується завжди ціла структура структура компаній, які входять там до так званої групи пов'язаних відносинами контролю. І завжди у нас наші іноземні там корпорації, фактично, які у нас тут діяльність здійснюють, вони дуже дивувалися, що десь в світі вже їм надали дозволи там їхні конкуренційні відомства, а тут антимонопольний комітет не до цього дозволу не надає. Хоча концентрація відбувалася навіть не на ринку України, а, наприклад, там компанія з Греції купувала компанію десь там в Швейцарії.
Добре, але...
А наш антимонопольний комітет України хотів на цим контроль
зробити. Ну, тобто, в принципі, напевно, тут, окрім зміни законодавства, потрібно ще справді контролювати діяльність антимонопольного комітету, дивитися, щоб це було прозоро. От дуже коротко, було покращення, чи є покращення в цьому плані щодо прозорості його діяльності і затягування таких справ? Буквально 5 секунд. Тому що
ну, ви знаєте, принаймні, зараз відчувається з боку нового керівництва підтримка щодо тих законодавчих ініціатив.
Добре, і ми продовжимо спілкуватися з нашими народними депутатами буквально за кілька секунд. В ефірі
громадська хвиля. І у нас депутатська година, і Ірина Соломко, Ольга Веснянка при мікрофоні громадського радіо за допомогою колег з Національної радіокомпанії України. І можна ще зателефонувати, аби почути коментарі народної депутатки Вікторії Пташник, народного депутата Ігора Луценка і Аркадія Корнацького. Номер телефону студії 044-239-6292. Пане Аркадію, ось завершуючи огляд роботи, так би мовити, в парламенті, у вас ви в комітеті з аграрної політики, якщо не помиляюся. В чому зараз ваша робота, занепокоєння і поліпшення законодавства заключається?
Моя робота зараз полягає в тому, щоб не ходити на засідання аграрного комітету, тому що там абсолютно нема що робити. Там є стійка більшість, у всякому разі, її, коли треба, так сказати, провести рішення аграрного комітету, проводять навіть за відсутності кворума. Всі законопроекти, які там мають отримати одобрямс, вони одобряються. Як правило, 99% з них дуже шкідливі для сільського господарства. Я намагаюся по мірі можливості їх зупинити, і особливо в частині земельно-правових, нормативно-правових актів. Роблю це ще на засіданні земельного підкомітету, яким я керую. Mm-hmm. Тому така от моя специфічна робота.
Це трошки дивно, тому що ви, по суті, в більшості, та, і ви представник влади,
почекайте,
але це про це ми поговоримо.
Більшість,
не в комітеті.
Це не обов'язково більшість у комітеті. Це так. Раз, а потім це все залежить від людей.
Ну, ми уточнимо, які саме законопроекти шкодять.
У нас просто телефонний
шкодять.
Дзвінок. Так. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Представтеся,
доброго
будь ласка.
Вечора. У мене питання до пані Вікторії. Як до спеціаліста, фахівця. Перше питання. Чи можна назвати реформу в правоохоронних органах як таку, що відповідає правам людини? Адже правоохоронець, який не добрав 2 бали чи 1, звільняють як корупціонера і профнепридатного при позитивній характеристиці його роботи. Я рахую, що це не є показник порядності професіоналізму. І друге питання. Чому нова поліція не почала роботу з 1500 гривень, щоб показати свій патріотизм? Адже стара міліція ні в чому не винна, тому що влада її
чому не
за руками.
Вибачте.
Дякуємо, ми вас почули.
Ми вже війшли в ефір, і я просто дивлюся, з нами Ігор Луценко, який свого часу
депутати...
постраждав від дій. Я перепрошую,
ще
я завершу репліку.
Давайте зараз візьмемо ще дзвінки, щоб люди не чекали. Добрий вечір, ми вас слухаємо.
Алло.
Кажіть, будь ласка.
Запитання до говоримо, хочу, що не робимо. Прийняли закон про декомунізацію, боремося з пам'ятниками Леніну, а нам би треба боротися не з пам'ятниками, а з комуністами.
Добре, ми вас почули, у нас насправді дуже мало часу. Три запитання.
Це теж велика тема, насправді. 7 хвилин до кінця ефіру. Коментуйте.
Я зразу дуже швидко, бо до мене адресоване питання було щодо правоохоронних органів. Я не можу сказати, що це задовільна реформа правоохоронних органів. Я би ще сказала, що вона не закінчена.
Що це не зовсім реформа, може?
Да, що вона відбулася. Тобто, якісь певні, там, з точки зору національної поліції, ми маємо, може, по поліпшення, тому що я сподіваюся, що принаймні хабарів на дорогах стало менше. Але очевидно, що це ну така досить маленька частина цієї реформи, і ми ще попереду. Але для мене, для того, щоб якраз забезпечити права людей, потрібно відновити їхню довіру до права на правосуддя, щоб справедливе правосуддя у нас було в Україні, щоб люди могли йти в суди і захищати свої права.
Тому добре, для мене на 6 хвилин до закінчення. Друге запитання все ж таки було про декомунізацію, ми одразу всі
повернемось. Ігор Оценко щодо правоохоронців і прав людини.
Ну, як співавтор альтернативного проєкту реформи, зокрема поліції, я, звісно, мав би зараз відчувати таку злорадність, що відбувається з реформою поліції, але дійсно я такого не відчуваю. Навпаки, дуже якби сумно з цього всього приводу, що ну, реформа поліції, як така, зараз виявилася в профанацію.
Чому? Можу, ви хіба не знаєте про переатестацію?
Так, да, от я якраз слідкую дуже активно за переатестацією, і є певна проблема, що є маніпулювання атестаційними комісіями. Якщо потрібно якусь людину провести, створюється під неї комісія, і її через цю комісію проводять.
Наскільки я знаю, склад незмінний комісії,
От як не дивно, він дуже змінний, і дуже навіть комісії одного одного не знають, що вони існують, при тому, що і функції абсолютно паралельні.
А можете такі факти назвати?
Звісно, Закревська, зокрема, працює в апеляційній комісії, виявляється, що є паралельна, самі адвокат, який, зокрема, займається
часто буває в ефірі громадського радіо,
я думаю, що знають слухачі. Так от, вона працює в апеляційній комісії з приводу центрального апарату МВС, виявляється, що є ще одна, нікому невідома, паралельна апеляційна комісія, через яку як потрібні люди в потрібний момент абсолютно швидко проходять.
А кого саме вони вже, так би мовити, переатестували? Є прізвище?
Є прізвище.
Є прізвище в Євгенії Закревської. Дякуємо за
так, це люди з центрального апарату МВС.
І коментар пана Аркадія Корнецького.
Мені вже доводилось говорити, ще раз повторю, що ця так звана реформа міліції в поліцію призвела до значного погіршення умов роботи і кадрового складу роботи багатьох підрозділів тепер уже національної поліції. Всі зосереджують свою увагу виключно на дорожній поліції. Так, дорожній поліції появилося...
Зараз немає дорожньої поліції. Нова патрульна поліція патрулює і пішки.
Це дорожна поліція, тільки іншими словами. Яка різниця?
Ні, зміна пішки, зміна в автомобілі. Ні, це не окремо. Одні ті самі люди. Це одна патрульна поліція, яка патрулює і на автомобілях, і пішки.
Я про них і кажу. А от по кадровим питанням, по тим атестаційним комісіям, які роблять в деяких випадках, зокрема, мені відомо це по моєму округу виборчому, по Миколаївській області, кращі кадри залишилися поза межами поліції, а часто на корупційній основі за хабарі приймаються... Або відновлюється на роботі бувші міліціонери.
У вас вже пройшла переатестація в Миколаївській області?
Вона йде, і є у мене багато повідомлень про те, що вона йде саме таким чином, я кажу, відсіюються кращі, приймаються гірші за хабарі.
А ви комусь цю інформацію
звичайно,
доводите? Кому саме?
Звичайно. І міністру внутрішніх справ. І зараз готується подання до НАБУ, тому що це буде стосуватися керівництва обласної поліції. І інші матеріали в роботі.
У вас є факти про дані про хабарі, які отримують переатестаційні
члени комісії?
Причому
ці факти дають самі співробітники міліції.
У нас буквально залишається 2 хвилини до закінчення. Я не впевнена, що ми встигнемо про декомунізацію сказати, але давайте спробуємо.
Коротко.
Було ще запитання, що ми боремося...
Не з комуністами, було сказано. Ваші коментарі, пані Вікторія Пташник.
Я думаю, що нам просто треба виховувати наших дітей, наше населення абсолютно на інших принципах, на цінностях, і це, власне, буде боротьба з комунізмом. І я сподіваюся, що це виховання дасть свої плоди, і так само, до речі, в цьому дуже важливу роль є журналістів, тому що від того, які програми, наскільки якісні, як на радіо, так і на телебаченні будуть випускатися, залежить, власне, і підвищення культурного рівня населення.
Декомунізація реально почнеться тоді, коли почнеться суттєве підвищення рівня життя народу. От коли народ почне жити краще за нової влади, демократичної, тоді почнеться реальна декомунізація. Дякую. А пам'ятниками Леніна і поваленням декомунізацію не зробиш.
Це був Аркадій Корнацький, БПП, і Ігор Луценко, «Батьківщина».
В Генпрокуратурі є провадження по голосуванню 16 січня, де співучасниками злочину приходили комуністи. Було б непогано парочки цих комуністів посадити, я думаю, це була правильна декомунізація.
В справедливому суді. Посадити в справедливому суді.
Ну, і коли ж це в нас відбудеться?
Питання до ГПУ.
Ну, ви ж як депутати, можете ви ставити це запитання?
Так, да, я ставлю це запитання. На жаль, відповіді поки що трошки такі не перспективні.
На цьому завершуємо
такі
ефір.
Такі песимістичні трошки завершення ефіру.
Чому? Є чим ще займатися, над чим працювати. Завершимо ефір депутатської години. Дуже дякуємо за те, що в цей вечірній час до нас приєдналася народна депутатка Вікторія Пташник, Ігор Луценко і Аркадій Корнацький. В ефірі «Громадська хвиля» продовжує. Це спільний проєкт громадського радіо і національного радіо.